Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 5 Februari. Berita selengkapnya. Seorang anak lelaki berusia 8 tahun menjadi orang terbaru yang didiagnosis dengan coronavirus di Australia. Anak tersebut, seorang warga negara Cina dari Wuhan, adalah kasus ketiga di Queensland dan yang ke-13 di Australia. Dia adalah bagian dari Wisman atau wisatawan mancanegara yang juga termasuk seorang pria berumur 44 tahun dan seorang wanita berumur 42 tahun yang didiagnosis dengan virus minggu lalu. Dan itu terjadi ketika Perdana Menteri mengkonfirmasi sejumlah 35 warga Australia yang terdampar di Wuhan meninggalkan kota dengan pesawat Air New Zealand kemarin. Perdana Menteri Morrison mengatakan kepada Nine Network bahwa mereka akan dipindahkan ke Pulau Christmas ketika mereka tiba di Auckland.
Our focus on coronavirus is to keep Australians protected here in Australia first, and we've been one of the first movers, if not the first mover, on important issues like travel bans and things of that nature. But we'll have another flight going into Wuhan. We're working on that now, and the transfer arrangements to Christmas Island are working very well. But what I want to tell people is that they can't count on a further flight beyond that, or one into mainland China at some point.
Pihak berwenang telah mengkonfirmasi bahwa dua orang Australia termasuk di antara 10 orang yang dites positif mengidap coronavirus di atas kapal pesiar di Jepang. Jepang telah mengkarantina kapal Diamond Princess atau Putri Intan yang membawa 3.711 orang. Orang-orang di kapal itu dites setelah seorang penumpang dari Hong Kong yang berada di kapal bulan lalu atau bulan Januari itu tertular virus. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mulai menyampaikan pidato tahunan State of the Union. Pidato tersebut yang disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat yang dikumpulkan dalam satu ruangan yang sama di mana Presiden Trump dimakzulkan kurang dari 3 bulan lalu. Pidato tersebut biasa mencakup pesan anggaran dan laporan ekonomi negara dan juga memungkinkan presiden untuk mengusulkan agenda legislatif. Trump mengatakan Amerika Serikat berkembang di bawah kepemimpinannya.
3 years ago, we launched the Great American Comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, and our country is thriving and highly respected again.
Pidato tersebut itu sehari sebelum adanya pertemuan Senat besok, di mana kemungkinannya Presiden Trump itu akan dibebaskan dari pemaksulan itu. Dan Trump juga menggunakan pidato tersebut untuk mengatakan hubungan Amerika Serikat dengan China lebih kuat dari sebelumnya. Mengacu pada apa yang disebut perang dagang antara dua raksasa ekonomi, dikatakannya bahwa China mulai menerima bahwa mereka memperlakukan Amerika Serikat secara tidak adil selama bertahun-tahun.
They could never really believe that they were able to get away with what they were doing year after year, decade after decade, without someone in our country stepping up and saying, that's enough.
Trump juga menggunakan pidatonya untuk menegaskan kembali pandangannya tentang pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, adalah pemimpin sah negara itu. Guaido yang upaya pemberontakannya terhadap pemimpin rezim lama Nicolas Maduro gagal tahun lalu menghadiri pidato itu sebagai tamu Gedung Putih. Pete Buttigieg telah muncul sebagai pemimpin awal yang mengejutkan dalam perlombaan untuk menjadi kandidat Demokrat Amerika Serikat untuk pemilihan presiden tahun ini. Dengan hampir 2/3 suara dihitung di caucus Iowa, pria berusia 37 tahun itu memimpin tipis di atas atau di depan Bernie Sanders dengan dukungan sekitar 27%. Penghitungan suara ditunda karena ada beberapa masalah dengan pemungutan suara, di mana pihak yang berwajib menyalahkan ballot teknologi sebagai penyebab kekacauan. Pete Buttigieg sudah berkampanye untuk pemilihan primary minggu depan di negara bagian New Hampshire. Buttigieg memuji hasil di Iowa.
Now, the hope that propelled me into this campaign is vindicated every day. It was vindicated in a big way last night when we had a chance to quiet those questions of whether we belonged in this effort in the first place. Building a coalition across so many different communities and types of counties and voters that saw the need for change.
Pemerintah federal mengatakan akan menunjuk seorang komisioner nasional untuk menyelidiki tingginya tingkat bunuh diri di kalangan veteran Angkatan Bersenjata Australia. Komisioner itu akan menyelidiki kematian lebih dari 400 personil sejak tahun 2001 dan melaporkan kembali dalam waktu 18 bulan. Tingkat bunuh diri mantan prajurit adalah 18%, lebih tinggi dari populasi yang luas, dan mantan prajurit perempuan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk mengakhiri hidupnya dibanding wanita Australia lainnya. Menteri Pertahanan Linda Reynolds mengatakan para veteran perlu bantuan dalam masa transisi ke kehidupan sipil.
It is a sad fact that our veterans are amongst more than 3,000 Australians who take their own lives every year. This is a tragedy for their families, for their loved ones, and also it's a tragedy for our nation. And knowing that our veterans are at a much higher risk of suicide, we want to ensure that their families are engaged early and also engaged positively in this process.
Partai Buruh mengatakan akan mendesak untuk diadakannya pemeriksaan Senat terkait dengan skandal hibah olahraga. Bridget McKenzie mengundurkan diri sebagai wakil pemimpin nasional pada hari Minggu tanggal 2 Februari setelah sebuah laporan dari Departemen Perdana Menteri dan Kabinet menemukan yang bersangkutan melanggar standar menteri dalam menangani program hibah olahraga komunitas senilai $100 juta. Secara kontroversial, laporan itu bertentangan dengan temuan sebelumnya yang dibuat oleh Auditor General yang menemukan kantor Senator McKenzie menggunakan program hibah untuk menyalurkan uang ke kursi marginal menjelang pemilihan federal tahun lalu. Juru bicara olahraga Partai Buruh, Don Farrell, mengatakan beberapa pertanyaan belum dijawab dengan baik.
We wish to investigate what the minister did. The relationship between her office and that of the Prime Minister, and to find out why there was no accountability and no transparency in the awarding of these grants.
Nah, hari ini Republika melaporkan dari Jakarta bahwa pemerintah Cina meminta Indonesia tidak berlebihan dalam respons wabah virus corona. Hal itu sehubungan dengan diterapkannya pembatasan perjalanan dan impor produk makanan serta minuman dari negeri tirai bambu itu. Menurut Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian itu, Indonesia telah mengumumkan beberapa tindakan pembatasan penerbangan dan pertukaran personel, walaupun WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan mereka tidak setuju dan bahkan keberatan atas tindakan pembatasan perjalanan dan perdagangan terhadap China. Sementara itu, Tempo melaporkan juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahlil Azhar Simanjuntak, tidak membantah atasannya merasa senang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dahlil mengatakan Prabowo memang berwatak loyal terhadap atasan. Hal ini disampaikan Dahlil menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Nah, dari Depok, Rektor Universitas Indonesia atau Profesor Ari Kuncoro berharap kasus tewasnya mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam aksennya Ahad Dori di Danau Kenanga UI pada 5 tahun yang silam itu dapat diusut tuntas oleh aparat kepolisian. Dikatakannya kasus ini harus dijawab oleh pihak kepolisian karena tentunya pihak keluarga menunggu perkembangan penanganan kasus tersebut. Dan antara melaporkan bahwa ada 12 provinsi lainnya yang belum menyelesaikan pembahasan Perda Zonasi yang merupakan tata ruang lautnya. Nelayan tradisional yang sangat tergantung kepada tangkapan ikan untuk penghidupan sehari-hari, dirinya dan anggota keluarganya itu diharapkan jangan sampai dipersulit dengan berbagai regulasi yang akan muncul dalam rencana Undang-Undang Omnibus Law, dan itu menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara. Sementara itu, Antara juga melaporkan bahwa nelayan tradisional sangat tergantung pada tangkapan ikan untuk kehidupan sehari-harinya itu akan mendapatkan perlakuan yang cukup baik. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 5 Februari.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.